Саат таңкы жети, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 22 май ишеминин таңындагы уктурларын баштайт. Студияда Кубат Касымбеков алдыдагы жарым саатта. Центра Gold компаниясы кумтөрдү уактылуу башкарып жаткан теңиз бөлтүрктү Канадада сотко бергенин жарыялады.
Центра Gold менин атымды кыргыз бийлигин мамлекеттик комиссияны дискредитация кылуу аракетин көрүп жатат.
Жогорку кеңеш жаңы казыла турган кендерди толук мамлекеттин үлүшүнө алууга жол ачкан мыйзам долбоорун дароо 3 окууда колдоду.
Ген байлыктардын лицензиясын биз алабыз, мамлекеттик деп туруп ушу 3 ишкана алып, анан кошумча келгиле лицензия бизде, анан менден сатып алгыла дегенге жолго берип кетпейби деген тобокел чыкты айтып атам.
Европада индидөн өткөндөр саякаттоого мүмкүнчүлүк алса, Түштүк Америкада коронавирус күчөп жатат. Алдыда узап бараткан аптанын ушул жана башка жаңылыктарын кенен талдап, нарындагы анар жана жүзүм өстүргөн багбан Ошто дээрлик жарым кылымдан бери тандыр жасап келе жаткан Акрамовдордун үй бүлөсү тууралуу баянга орун беребиз. Андыктан азаттык менен болуңуз. Алды менен соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Орусия коронавируска каршы Спутник V вакцинасын Кыргызстанда да өндүрүү мүмкүнчүлүгүн караштырууда. Бул тууралуу 21 майда Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин жыйынында Орусиянын президенти Владимир Путин билдирди.
Выпуск Спутника V успешно локализован и в Казахстане.
Спутник V вакцинасын Казахстанда жана Беларуста да өндүрүү ийгиликтүү иш ашты. Эми мындай өндүрүштү Арменияда жана Кыргызстанда ачуу жагы каралып жатат.
Таких производств в Армении и Киргизии.
Орусиянын Спутник V вакцинасы Европанын дары-дармектер агенттигинин жана дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун каттоосунан өтө элек. Кыргызстанда COVID-19 каршы эмдөө март айынын соңунда башталган. Спутник V вакцинасынан 20,000, Кытайдын Синофарм вакцинасынан 75,000 доза келген. Токиодогу олимпиаданын уюштуруучулары шаарда коронавируска байланыштуу өзгөчө кырдаал режими кирсе дагы оюндар өтөөрүн билдиришти. Былтыр өтө турган иш-чара пандемияга байланыштуу бир жылга жылып кеткен эле. Жапониянын 126 миллион калкынын 3.7% вакцинанын бир дозасын алышты. Бул өнүккөн мамлекеттер арасындагы эң төмөн көрсөткүч. Коронавируска байланыштуу Жапониянын көпчүлүк бөлүгүндө, анын ичинде Токио менен Осакада ай соңуна чейин өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Асахи Шимбун басылмасынын сурамжылоосуна караганда, жапониялыктардын 80%дан көбү олимпиада оюндарын быйыл өткөрүлүшүнө каршы. Талибан куралдуу кыймылы Ооганстандын өкмөттүк күчтөрү менен айыгышкан салгылашуудан кийин Майдан Вардак борбордук провинциясындагы Жалрес районун өз карамагына алды. Жергиликтүү бийлик 3 күнгө созулган салгылашуудан кийин өкмөттүн 25 аскери жоочулардын колуна түшүп бергенин, жетөө мерт болуп, айрымдары дайынсыз жоголгонун азаттыкка билдирди. 20 майда Лахман провинциясындагы Давлат Шах районундагы талиптер басып алышкан. Орозо айтка байланыштуу Ооганстанда өкмөт менен талиптер 3 күнгө ок атышууну токтотууну макулдашкан, ал мөөнөт аяктары менен 18 провинцияда кагылышуулар уланганын коргоо министрлиги кабарлады. Британ ханзаадалары Уильям менен Гарри BBC корпорациясын жана анын журналисттеринин бирин 1995 жылы каныке Диананы алдоо жолу менен көндүрүп интервью алган деп сындашты. Уильямдын айтымында бул интервью анын атенесинин мамилесине олуттуу кедергисин тийгизип, акыры ажырашууга жеткирген. 20 майда көз карандысыз иликтөөнүн жыйынтыгы чыгып, анда журналист Мартин Башын Дианадан маек алуу үчүн жасалма документтерди колдонгону аныкталган. Өткөн аптада кызматтан кеткен Башын кечирим сурап, ал акылсыз кадамыма өтө өкүнөм деп билдирди. Диана менен падышалык тактынын мураскери Чарльз 1996 жылы эки башка жолго түшкөн. Кийинки жылы ал Парижде автокырсыкта каза болгон. Бишкектеги 1 май райондук соту активист Мелис Аспековду 20 июлга чейин номер 1 тергөө абагына кармоо тууралуу чечим чыгарды. Ал буга чейин Улуттук Коопсуздук комитетинин абагында отурган. Атайын кызмат 14 майда Жазык кодексинен алдамчылык деген беренеси менен экинчи кылмыш ишин козгогон. Тергөөнүн маалыматына ылайык, ал 2016 жылы бир жарандан батир алып акчасын бербей койгон. Мелис Аспековду сот залынан алып чыгып баратканда ага козголгон экинчи кылмыш ишин жасалма иш деп номер 1 тергөө абагына которулушун коркутуу деп атады.
Аяктан билесиңер да Садыр Жапаровго же покушение болгону. Мага деле кол салуу болушу мүмкүн да ушул СИЗО-1ге. Эмнеге мени СИЗО-1ге алып кетет? Мындай ойлонгонсуз. Эч кандай негиз жок да СИЗО-1ге алып кеткенге.
Мелис Аспековту 8 январда атайын кызмат кармаган, 10 январда 1 май райондук сотунун чечими менен ал жана дагы бир активист Улан Жураев экөө Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилигинин арызынын негизинде камакка алынышкан. УКМК алар бул ишканадан $250,000 талап кылганын билдирген. Кийин Жураев үй камагына чыгарылган. Нарын облусунда Кыргызстандын аймагында тыюу салынган Якынынкар диний агымынын бир мүчөсү диний ишенимден баш тартты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал жаран мындай кадамга түшүндүрүү иштеринин негизинде өз эрки менен барганын билдирди. Мекеме бул жаран буга чейин аталган агымга башка адамдарды үндөп азгырып жүргөнүн белгиледи. Якынынкар диний агымы таблиги жамаат уюмунун ичинен бөлүнүп чыккан өзүнчө топ. Анын мүчөлөрү өздөрүн пайгамбардын жолун жолдоочуларбыз деп эсептешет. Бул диний агым Кыргызстанда 2017 жылы экстремисттик деп табылган. Буга чейин бул топко мүчө болгондор балдарынын мектепке барышына, алардын телевизор көрүүшүнө тыюу салган окуялар катталган. Ал арада Баткенде аткезчиликке каршы ыкчам топтор түзүлүп аймактарга жөнөтүлдү. Бул тууралуу 21 майда өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы кабарлады. Ага ылайык күч түзүмдөрүнүн бажы салык кызматкерлеринен куралган 4 мындай топ Лейлек районунун Кулунду, Арка, Баткен районунун Самарканды, Карабак өңдүү аткезчилик тобокелчилиги жогору аймактарга жөнөп кеткен. Баткенде Кыргыз тажик чек арасындагы соңку жаңжалдан кийин аткезчиликке каршы күрөштү күчөтүү талабы көбөйдү.
Соңку жаңылтар менен кестешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Алардын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Кумтөр кенинин айланасында абал курчуп, кенди иштеткен Сантара Голд менен кыргыз тарап бири бирин айыптап жатат. Канадалык ишкана Кумтөр Голд компаниясына убактылуу тыштан башкаруучу болгон теңиз бөлтүрктү Онтарионун жогорку сотуна берип, кыргыз алтын ишканасы $29 миллион изин жашырууга аракет кылган деген доомат койду. Кумтөр кенинин тегерегиндеги окуялардын соңку өнүгүшү тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин материалында сөз болот.
Кумтөр алтын кенин иштеткен Центра Голд теңиз бөлтүрүк компаниянын директорлор кеңешинин мүчөсү катары милдетин одоно бузду деп айыптап, Канаданын Онтарио провинциясынын сотуна берди.
Компанияга белгилүү болгондой, теңиз бөлтүрүк Центра Голд ишканасынын директорлор кеңешинин мүчөлүгүнөн кеткенге чейин Кыргызстандын өкмөтү жана башка тараптар менен мурдагы инвестициялык келишимдерди бузуу аркылуу Кумтөр алтын кенин басып алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Теңиз бөлтүрүк бул тууралуу Центра Голдко кабарлаган эмес.
Ошондой эле Кумтөр Голдко тыштан башкаруу киргизилгенге чейин 12 майда кыргыз алтын ишканасы үчүнчү тарапка мыйзамсыз жол менен $29 миллион которууга аракет кылганы кабарланды. Центра Голд бул эсеп Кумтөр Голд ишканасынын атына ачылганын жана каражатты көз боемочулук менен алууга аракет болгонун кошумчалады. Кумтөр Голд компаниясынын убактылуу тыштан башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк Центра Голдтун соңку билдирүүсүн кыргыз бийлигин жаманатты кылуу аракети катары баалады.
Я советник президента.
Менин талапкерлигим Центра Голд компаниясынын директорлор кеңешине сунушталган учурда президенттин коомдук башталгычтагы кеңешчиси болчумун. Бул тууралуу октябрда эле жарыялагам. Декабрда мени директорлор кеңешине киргизгенде аларга мен кыргыз бийлиги менен иштей турганым, президенттин кеңешчиси экеним маалым болгон. Кызыкчылыктар кагылышын көрүшкөн эмес. Мамлекеттик комиссия иштеген учурда мен байкоочу катары мыйзамдын негизинде кызматташтым. Кызматтык көрсөтмөдөн жана укугумдан аша чапкан жокмун. Центра Голд менин атымды кыргыз бийлигин мамлекеттик комиссияны дискредитация кылуу аракетин көрүп жатат.
Госкомиссия так далее.
Теңиз Бөлтүрүк былтыр Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийин декабрь айында Кыргызстандын атынан Центра Голд компаниясынын директорлор кеңешине мүчө болуп дайындалган. 17 майда директорлор кеңештен кетүү боюнча арыз жазган министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марикпов аны ошол эле күнү Кумтөр Голдтун 3 айга убактылуу тыштан башкаруучусу кылып дайындаган. Кыргыз бийлиги ушул аптанын башынан тарта Кумтөр Голд ишканасына 3 айга убактылуу тыштан башкаруу киргизип, андан бери кендеги өндүрүштө өзөгү жүргүзүп жатат. Күндөн күнгө кендин айланасындагы абал курчуп, анын тагдыры талкуунун чордонунда турат. Кумтөр Голд ишканасынын ишмердигин текшерип жаткан мамлекеттик комиссия кен штаттык режимде иштеп жатканын мындан арыда бир мүнөткө токтобойт деп билдирүүдө. Комиссиянын төрагасы депутат Акылбек Жапаров Кыргызстан компанияны толук өзүнө алууну көздөп жатканын бир нече жолу ишарат кылды.
Ажырашып дегенем разводы девичья фамилия да алар өзүнүн оокаттары менен кетсе жакшы болот эле, биз өзүбүздүн оокат менен калсак болот эле деген ниетти айтып атабыз.
Кыргызстан Кумтөрдө өндүрүлгөн алтынды өлкөнүн ичинде сатууну көздөп жатат. Кумтөр Голд компаниясынын убактылуу тыштан башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк 20 майда парламентте Улуттуу банк $29 миллион кумтөрдөн алтын сатып алганын жар салып жиберген. Улуттук банк бул маалыматты четке агып, Кумтөр Голдтун алтынын сатып алуу сунушу каралып гана жатканын тактады. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ишенбай Кадырбеков кенден тегерегиндеги кырдаалды упурталды деп баалап, кыргыз тарап туура эмес жол менен баратканын эскертти.
Муну бир жолу эле бар болчу, шуну мен дайыма айтып келатам. Арбитражга да илинбейт эле, кечтикке да илинбейт эле, алар да айла жоктон чыкпайт эле. Улуттук кыш керек болчу. Башка жол жок. Мыйзам кабыл алып тиешелүү, андан кийин анын компенсацияны төлөп беребиз деп, компенсациянын өлчөмүн талашып көрүшсөк болмок.
Ал тапта Кумтөр алтын кенинде айрым күчтөр иш таштоо тууралуу демилге көтөрүп жатканы тууралуу маалымат тарады. Кумтөр Голд ишканасынын кесиптик бирлик уюмунун жетекчиси Каласбек Рыспаев бул тууралуу Азаттыкка маалымат берди.
Эмне тематтын арасында ушундай сөздөр болот деп. Бу жалгыз эле бир 2-3 кишиден алынган сөз эмес. Кеч өтөн бери бир канча киши чалды, байланышка чыкты, анан ошондой маалыматтарды айтып жатышат да. Туруктуу иштөөсүнө кызыктарбыз. Эми мындай кырдаалда токтоп калуусу туура эмес.
7 майда Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтөр Голд Кыргызстандын экология мыйзамдарын бузганы үчүн мамлекетке 261 миллиард 719 миллион сом кенемти төлөп берүүгө милдеттендирген. Центра Голд билдирүү таратып, ишканага коюлган доолор таптакыр негизсиз экенин кабарлаган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Кеңештетүү тармагындагы темаларды улантсак, Жогорку Кеңеш Кыргызстандагы жаңы казыла турган кендерди 100% мамлекеттин үлүшүнө өткөрүүгө шарт түзгөн мыйзам долбоорун колдоп, дароо 3 окууда кабыл алды. Ага ылайык кендерде мамлекеттик ишканалар иштетип, инвесторлор менен соодалашууга мүмкүнчүлүк алышары белгиленди. Темага Мирлан Кадыров токтолот.
Жер казынасы жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизген министрлер кабинетинин токтомунда мамлекеттик маанидеги жер казынасын пайдалануу укугу Өкмөттүн чечими менен мамлекеттик ишканаларга берилип, алар 100% үлүшкө ээ болот деп жазылган. Бул мекемелер инвесторлор менен түз иштешет. Кеңиштетүүгө байланыштуу лицензияларды тескейт. Бирок бул буга чейин берилип кеткен кендерге тиешеси жок. Алар буга чейин кандай иштеп келсе, ошондой эле ишин уланта берет. Ал эми мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин казыла турган жер байлыктары мамлекеттик мекемелердин карамагында болот. Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Мелис Сатыбеков документти парламентте мындайча негиздеди.
Бул мыйзамды биздин мекеме аркылуу инициировать этип киргизип атабыз. Анан кийин Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы да бар. Биз берде мамлекеттик ишканаларды колдоп ишке киргизүү максатында мүмкүндө кайрадан жандандыруу максатында иштелип чыгып аткан мыйзам долбоору.
Өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген мыйзамга ылайык Кыргызстанда иштөө ниети бар инвестордун кендеги үлүшүн мамлекеттик мекеме аныктайт. Мисалы мындай практика Кыргыз Алтын менен Чаткал районундагы Эти Бакыр Тирексай компаниясынын ортосунда колдонулган. Биргелешкен ишкананын капиталынын 75% Эти Бакырга, 25% Кыргыз Алтын ачык акционердик коомуна тандык. Жогорку Кеңештин депутаты Алы Карашев кендерди 100% мамлекеттик ишкананын үлүшүнө берген мыйзамда коррупциялык схема түзүлүп кетпейби деген суроо койду.
Бардык майда чүйдөсүнөн бери ген байлыктардын лицензиясын биз алабыз мамлекеттик деп туруп, ушу 3 ишкана алып алып, анан кошумча келгиле лицензия бизди анан менден сатып алгыла деп дегенге жолго берилип кетпейби деген тобокелчиликти айтып атам.
Садыр Жапаров президенттик кызматка киришкенден кийин алгачкы 5 жарлыгынын бири мына ушул кен казууга байланыштуу болгон. Жарлык пайдалуу кен чыккан жерлерди мыйзамсыз казууга көзөмөлдү күчөтүүнү, анын ичинде лицензияны тескөнү, жер казынасын сарамжалдуу пайдаланууну жана өнөр жай багытындагы экологиялык коопсуздукту камсыз кылууну камтыйт. Жапаров 5 майда жаңы баш мыйзамга кол коюп жатып, бул маселеге дагы бир жолу токтолгон.
Бул тармакты өнүктүрүү улуттук мыйзамдарды жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча эл аралык стандарттарды сактоонун кен чыккан жерлерди рационалдуу иштетүүнүн негизинде жүзөгө ашырылат. Мындан ары кен чыккан жерлерди иштетүүдө мамлекеттик үлүш каралышы керек.
Энергетика жана өнөр жай министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда кен иштетүүгө жана чалгындоого баш аягы 2500 лицензия берилген. Анын 500 жакыны алтынга, 300 ашыгы көмүр казууга байланыштуу. Кенге тийиштүү лицензиялар алтын менен көмүрдөн тышкары башка баалуу металдарга, уранга жана курулуш материалдары үчүн сырьё катары колдонулуучу кендерге берилген. Маалыматка ылайык, лицензиялар эң көп берилген учур мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев геология боюнча мамлекеттик агенттикти жетектеп турган кезге туш келет. Токен тармагы боюнча эксперт Дүйшөнбек Камчыбеков буларга токтолду.
Азыркы учурда мисалы көп компаниялар бар да, ошол эле мисалы эмне жана Бозумчак деп айталы, эми иштан бердик ичине башка чарак жол менен берилген. Же болсо жанагы бел алма деп коебузбу, чоң миллиард тоннага чейин жеткен жанагы Баткендеги көмүр кени, мисалы ошолордун баарын эле ушундай туура эмес жолдор менен алынып кеткен да. Ошолордун лицензияларын мамлекеттик компанияга берип койсок, мамлекеттик компания инвестор тартып, өзүнүн үлүшүн аныктап, дагы кошумча акча бергиле деп акча таап, жакшы иш чараларды жүргүзөт эле да мисалы.
Кыргыз өкмөтү былтыр ноябрда алтын, күмүш жана жезге байланыштуу лицензия берүүгө мораторий киргизген. Ага ылайык аталган кендерди геологиялык издөө, чалгындоого тыюу салынат. Ал эми кендердин башка түрлөрүнө лицензиялар мыйзамга ылайык бериле берет. Учурда өлкөдө 100 ашык кенде казуу жана долбоорлоо иштери жүрүп жатат. Кыргызстандагы ири кендердин бири Кумтөрөгө жакында эле сырттан башкаруу кирди. Кыргыз бийлиги Кумтөрдү иштеткен Сентера менен соттошууну көздөп жатат. Бул кенде кыргыз тараптын учурдагы үлүшү 26% түзөт. Мындан тышкары жер үй, Талдыбулак, Солжээк, Макмал, Бозумчак, Иштамберди жана Үңкүрташ кендери да бар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кыргыз темир жолу улуттук компаниясындагы жемкорлукка шектелип жаткан 5 адамдын арасында ишкананын мурдагы жетекчиси Василий Дашков жана анын уулу бар. Булар мунай сатып алууда коррупцияга жол берген деп шектелип жатканы расмий кабарланды. Василий Дашков Кыргыз темир жолу ишканасындагы тендер боюнча да коррупциялык иштерге тиешеси бардыгы мурдараак кабарланган. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы 20-майда тараткан маалыматка караганда, Василий Дашков жана анын уулу акыркы бир жыл аралыгында күйүүчү май сатып алууда коррупцияга жол берген деп шектелүүдө. Ага ылайык 2020-жылдын май айынан 2021-жылдын апрель айына чейин Кыргыз темир жолу ишканасы, Атом Групп жана Генезис Плюс компанияларына 500 млн сом которгон. Бул акча кара май жана кызмат үчүн которулганы айтылганы менен ортодо тийиштүү келишимдер түзүлгөн эмес. 18-майда УКМКнын тергөө багына Кыргыз темир жолунун каржы департаментинин башчысы, коррупциялык схеманын катышуучусу катары Дашковтун уулу жана жогоруда аталган эки компаниянын жетекчилери камакка алынышты. Бул аралыкта Василий Дашков өзү келтирилген зыяндын ордун толтуруп, Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен бир айга үй камагына алынды. Василий Дашков Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилигине былтыр март айында дайындалган. Кызматка келери менен ишкананын 15 чакты кызматкерин иштен алган. Алардын ичинде Жалал Абадтагы филиалдын башчысы Абдуллажан Шаиев те пенсия курагына жетип калганына карабай иштен бошоткон.
Кокусу эч кандай предупреждение кылган жок. Башка кылган жок, Бишкектен келип эле эч кандай причинасын айткан жок. Они просят вот это. Ан пишите хозяева просят. Обещаю через месяц вернётесь деп.
Шаиев менен чогуу иштен алынган башкы бухгалтер Сыраждын Ибрагимов, Алексей Дашков 26-мартта кызматынан алынган соң кайрадан ордуна чакырылган. Василий Дашков Кыргыз темир жолуна башкы директор болуп дайындалганга чейин 14 жыл бою ишкананын бир бөлүгү болуп эсептелген Мосто отряд мекемесин жетектеп келген. Аталган ишкана Кыргыз темир жолунун курулуш иштерин жүргүзүп жүргөн. Мамлекеттик сатып алуулар порталындагы маалыматтарга караганда, акыркы 2 жылда эле Мосто отряд ишканасы 125 жолу тендер жарыялаган. Анын ар бир бешинчисин Мост автодорстрой ишканасы утуп алып, жалпы 112 миллион сомго чукул акчаны Кыргыз темир жолу ишканасынан алган. Бул ишканадагы Алексей Дашковтун өзүнө таандык болгон. Мост автодорстрой ишканасы дагы Алексей Дашковтун өзүнө таандык болгон. Кийинчерээк аны жубайы Нелли Дашковага каттаган. Алексей Дашковтун Кыргыз темир жолу ишканасындагы коррупциялык схемалары тууралуу иликтөөчү журналист Али Токтокунов 3 ай мурда темир жолду миллиондоп саган Дашков деген аталышта видео материалын жарыялаган. Андагы козголгон маселе Дашковтун коррупциялык схемаларынын бирөө гана экенин автор Али Токтокунов Азаттыкка билдирди.
Бул анын коррупциялык схемаларынын бир эле бөлүгү экенин баса белгилейм. Эгер өзүң бир мекемени жетектеп турсаң, ал мекеменин акчасын өзүңдүн компанияңа которуп бере албайсың. Дашков мамлекеттин акчасын өзүнүн чөнтөгүнө мындайча айтканда салып атат түз айтканда. Тергөө органдары мына ушуга дыкат көңүл буруп, иликтеп, элдин уурдалган миллиондорун кайра кайтарат деген үмүтүбүз бар.
Али Токтокуновдун иликтөөсүнөн кийин бир айдан соң 26 мартта Алексей Дашков Кыргыз темир жолу ишканасынын башкы директорлугунан бошотулган. 18 майда алдамчылык беренеси менен шектелип, кармалып камакка алынган. Василий Дашков 19 майда үй камагына алынды, ал эми анын уулу камакта калды. Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча эксперт Иркай Бамбеталиева акыркы убактарда күч алган кармоо жана камоолор коррупцияга каршы саясат боло албайт деп эсептейт. Анын айтымында коррупциялык иштердин алдын алуу чарасын көрүү маанилүү.
Коррупция каршы саясат дегенде жалгыз эле кармоолорду айтпашыбыз керек. Кармоолор бул бир гана багыт, бул только күрөшүү. Андан тышкары алдын алуу деген түшүнүк бар. Ака алдын алуу иш-чараларын жүргүзмөйүнчө, комплекстүү, системалык түрдө иш жүргүзүлмөйүнчө, муну коррупция каршы саясат деп атаганга болбойт.
Кыргыз темир жолу ишканасындагы коррупциялык иштерге байланыштуу кармоолор былтыр эле башталган. 2020 жылдын июнь айынан бери коррупцияга шектелип, Кыргыз темир жолу ишканасынын жана ага тиешеси бар 15 чукул адам кармалган. Мамлекеттик бюджетке жалпы 30 миллион сомдон ашуун зыян келтирилгени айтылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул тууралуу маалыматтар азырынча берилбесин билдирүүдө. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Евро биримдикте COVID-19 каршы эмдөөдөн өткөндөргө же илдеттен ооруп айыккан адамдарга бериле турган сертификаттар боюнча мунаса табылды. Ага ылайык шаар кеттин аймагында жашагандар мындай күбөлүктүн жардамы менен ээн эркин саякаттай алышат. Европада коронавирус басаңдап бара жатканы менен Түштүк Америкада кырдаал курчпойдон. Алдыда кененирээк айтып беребиз. Европа парламентиндеги мыйзам чыгаруучулар 20 майдагы жыйынында COVID-19 сертификаттарына байланыштуу ортоок пикир табышты. Ага ылайык евро биримдикке кирген 27 мамлекетте жашаган адамдар санарип күбөлүк аркылуу уюмдун аймагында эркин каттай алышат. Бул сертификаттар коронавируска каршы эмдөөдөн же тесттен өткөндөргө же илдеттен ооруп айыккандарга берилет. Принтерден чыгарылган же телефонго жүктөлгөн санарип күбөлүгү бар жарандар бир өлкөдөн экинчисине барганда карантинде отурбайт же кошумча чектөөлөргө туш болбойт. Мындай күбөлүктөр Европадагы жайкы туристтик сезонду сактап калуунун айласы катары каралууда. Ошол учурда жогорку деңгээлде коргоого алынган айтылган санарип сертификаттар мамлекеттерге вирусту жайылтуу ыктымалдыгы азыраак адамдарды кабыл алууга мүмкүнчүлүк түзмөкчү. Европанын бир катар өлкөлөрүндө коронавирус басаңдап эмдөөдөн өткөндөрдүн катары калыңдап жаткандыктан айрым чектөөлөр алына баштады. Евро биримдиктин саламат сактоо комиссары Стелла Криакидестин айтымында уюмга кирген өлкөлөрдүн жалпы калкынын 40% коронавируска каршы вакцинанын кеминде бир дозасы сайылды. Ал эми калктын 17% толук эмдөөдөн өттү.
Январь айында бир аптада 100 000 деген гана адамга вакцина сайылып жатса, азыр Европа биримдигинде бир жумада 20 000 000 ашык вакцина колдонулууда. Вакцинаны жеткирүү жана өндүрүү тездегендиктен бул сан дагы өсөт. Андыктан келечекке дагы ишенимдүүрөк. Жай айларына этият оптимизм менен карасак болот.
Деди Стелла Криакидес. Европа комиссиясы COVID-19 күбөлүктөрүн колдонуу демилгесин март айында эле көтөргөн. Бирок сертификаты бар адамдарга кошумча чектөөлөрдү колдонуп, колдонбоо маселесинде пикир келишпестик жаралган. Эми бул сунуш уюмга мүчө ар бир мамлекеттерде формалдуу түрдө жактырылгандан кийин июнь айында Европарламент ратификациялаган турат. Европанын өлкөлөрүндө чектөөлөр четинен алынып жатканы менен Түштүк Америкада коронавируска байланыштуу кырдаал курчпойдон. Маселен, 20 майда Аргентинанын президенти Альберто Фернандес жыл башынан бери биринчи жолу чектөөлөр киргизилерин жарыялады. Ага ылайык 22 майдан 31 майга чейин кирген карантин чектөөлөрү социалдык, бизнес, билим берүү, дин жана спорт тармагына тиешелүү. Бийлик чектөө менен коронавируска кабылгандардын жана оорудан өлгөндөрдүн санын ооздуктап калууну азайтууну көздөп жатат.
Мен чектөөлөр кыйынчылыктарды жарата турганын жакшы түшүнүп турам, бирок азыркы абалды эске алганда адам өмүрүн сактап калуудан башка тандообуз жок. Вирустун ушунчалык жайылып, ушунча адамдын өмүрүн алып жатканын табигый көрүнүш катары карап кое албайм.
деди президент Фернандес. Түштүк Америкадагы 45 миллиондой калкы бар бул мамлекетте COVID-19га жалпы 3.4 миллион адам чалдыгып, алардын 72 миңден көбү көз жумду. Аргентинанын президентинин айтымында, алдыдагы бир нече күн ичинде Спутник V жана AstraZeneca вакциналарынын 4 миллиондой дозасы өлкөгө келери күтүлүп жатат. Аларда Канаданын Онтарио провинциясында тышта 10 адамдын чогулусуна уруксат берилди. Ошондой эле июндун ортосунан бир топ соода жайларынын ишмердигинин 15% жандана турган болду. Өлкөдөгү калкы жыш бул провинцияда 3-чү толкун башталган апрель айынан бери дээрлик бардык коомдук жайлар жабылган. Кошмо Штаттарда болсо элдин эмдөөдөн өтүшүн тездетүү үчүн лотерея ойнотулуп жатат. Маселен, Мэриленд штаты 20-майда жарыялагандай, аймакта күн сайын эмдөөдөн өткөндөрдүн арасынан бир киши лотерея жолу менен тандалып алынат жана ал 40 000 долларга ээ болот. Бул лотерея алдыдагы 40 күн бою уланат, акыркысы АКШнын эгемендик күнүнө карата тандалып алынат. Ал күнү лотереяда жеңип алган жаран 400 000 долларга ээ болот. Орбуразия чөлкөмүнө келсек, Казакстанда жекеменчик университеттердин көпчүлүгү билим тармагын башкарган мурдагы жетекчилерге таандык. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматынын иликтөөсүндө айтылат. Өлкөдө буга чейин билим берүү тармагын жетектегендердин жакындары окуу жайларды менчиктеп алышкан. Казак президенти Касым Жомарт Токаев айрым менчик окуу жайларды сынга алып, тартипке салууну тапшырма берген эле Касым Рахманкулов баяндайт.
Азаттыктын казак кызматынын журналисттери жазган иликтөөдө Казакстандагы менчик университеттерге ээлик кылган аткаминерлер жана алардын жакындары жөнүндө баяндалат. Анда өлкөдөгү билим берүү тармагын жетектегендер бул тармакты бизнеске айлантып, бир эмес бир нечеден университет ачканы айтылган. Маселен, Казакстандын мурдагы билим берүү министри Бакытжан Жумагуловдун жакындарына Алматыдагы Казакстан инженердик технологиялык университети, Заманбап технологиялар институту сыяктуу бир нече окуу жайлар катталган. Жумагулов 2013 жылы министр кезинде жекеменчик университеттерди эки эсеге кыскартууга убада берген.
За каждым высшим учебным заведением стоит кто-то.
Ар бир жогорку окуу жайынын артында Астанадан бирөө турат, кызыкчылыктарын коргойт. Алар депутаттык корпуста, өкмөттө, бардык борбордук органдарда бар. Алар бул окуу жайларды кыскартпаганга аракет кылып, таламын талашып келишет.
Эти высшие учебные заведения мы не сокращали.
Бирок иликтөөдө министр убадасынын өтөөсүнө чыкпайт, эскерсинче жубайы уулуна катталган окуу жайларды ачып, азыркы күнгө чейин пайда таап келгени айтылат. Казакстандагы дагы бир мурдагы билим берүү министри Ерлан Сагадиев атасы менен биргеликте эл аралык бизнес университети жана Алматыдагы эл аралык маалыматтык технологиялар университетин түптөгөн. Иликтөөнүн дагы бир каарманы билим берүү министрлигинин кызматкери Серик Пиралиев. Анын жубайына жана 3 уулуна өлкө боюнча 20 ашык жеке менчик окуу жай катталган. Алардын экөө университет. Азаттыктын иликтөөсүндө узак жылдар бою мамлекеттик университеттерди жетектеген Тилектеш Эшболов, Эрлан Сыдыков, Бирганым Айтимова, Салима Кунанбаева сыяктуу ректорлор мамлекеттик имараттарды менчиктештирип, жеке окуу жай ачканы баяндалган. Казакстанда мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин жакындары да билим берүү мекемелерине ээлик кылат. Мисалы, экс-президенттин экинчи кызы Динара Кулибаеванын Нурсултан жана Алматыдагы IT тармагындагы окуу жайларында үлүшү болсо, Тун кызы, өлкө парламентинин депутаты Дарига Назарбаева Казак-Орус медицина университетинин түптөөчүлөрүнүн бири болуп саналат. Ал эми мурдагы Рыскулов атындагы Учурдагы Нархоз университети эл башынын жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири Болот Утимуратовго таандык экени айтылат. Азаттык бул университеттердин арасында эң мыкты билим берип, алдыңкы технология менен камсыз болгондору бар экенин, бирок диплом сатуу менен шугулданып, билим берүүнү бизнеске айлантканы арбын экенин тизмектеген. Иликтөөндү жасаган журналист Манас Кайыртай уулу бул жагдай тууралуу.
Казакстанда 130га жуук жогору окуу орну бар. Онун көбү жеке менчик. Сарапчылар билим деңгээлинин колдурауын, дипломдун акчага сатылуун көбүнесе осу жагдай менен байланыштырат. Кадимги бизнес
деп белгилеген. Казак бийлиги деле жогорку билим берүү жаатында көйгөйлөр көп экенин танбайт. Бир жыл мурда өлкө президенти Касым Жомарт Токаев бул тармакта талаптарды күчөтүү тапшырмасын берген.
Билим берүүнүн сапатын жогорулатуу үчүн мен жогорку окуу жайларына талапты күчөтүү тапшырмасын бердим. Псевдо диплом берген мекемелерге биздин системада таптакыр орун жок. Канчалык оор болбосун, мындай окуу жайларды ким гана коргобосун, бул жааттагы иштерди аягына чыгаруу керек. Дипломдорду басып чыгарган мындай мекемелерди чечкиндүү түрдө жабуу зарыл.
Президент Токаевтын мындай тапшырмасынан соң бир нече университеттин лицензиясы жокко чыгарылган, бирок азаттык жабылган окуу жайлар аталышын өзгөртүп, жаңыдан каттоодон өтүп ишин улантып жатканын билдирүүдө.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жалабатка келсек, Сузак районунда жаан чачындан улам дарыянын деңгээли көтөрүлүп, 6 жерде кооптуу абал түзүлүүдө. Кызыл Туу айыл аймагындагы Көк Арт дарыясынан 5 чакырым аралыгын бекемдөө керек, анткени суунун көп келгени дарыянын жээгин жээп жаткан экен. Буга чейин Кара Дарыя айылындагы 2 чакырымдай жээкке дамба кургаралса, бүгүнкү күндө анын 637 чарчы метр аралыгына бүткөрүлгөн. Өлүшчөлөрү суу астында калган дыйкандар тез арада өкмөт маселесин чечип бериши керектигин айтып жатышат. Толугураак Талгат Абжалил уулунан угалы.
Бул дамбадан ылдый жаан жасатты эле, кечээ суу көп келгенде кайра жеп кетти.
Сузактын Үч Коз айылынын тургуну Курсантбек Курманкуловдун туугандары менен иштетип келген 2 гектар эгин талаасын 2010 жылы келген сайдын суусу жараксыз абалга алып келгендиктен 10 жылдан бери шалы эгилбей турат. Курсантбек быйыл суу алып, жаргайланган жерин кайрадан трактор менен сүрдүрүп, топурак төгүп, жалпы 120 000 сом коротуп эгин эккени жатат.
350 сомдон жасаттым да 2 гектарды 70 миңге жасаттым. Андан кийин ага топурак төктүрүп 120 миңге расход кылдым да. Дамбаны эми толук бүтүрүп коюш керек да. Дамбанын этегин булар толук бүтүрбөй койгонда жанагындай кылып таштап атканда суу көп келсе дамбанын чекесинен жап баштайт да дагы ылый жагынан көздөпчү. Дамбадан ылдый жаан жасатты эле, кечээ суу көп келгенде кайра жеп кетти.
Сайдын суусу жеп жаргайланган үлүш жерлеринен ажырагандардын бири Кара Дарыя айылынын тургуну Аскарбек Полотов. Дыйкан жылда эле дамба курулбай жаткандыктан элдин эгин талаалары суу астында калып жатканын айтууда.
Эми бир эле меники эмес да, ал жердечи коңшу акелерим көп бар. Алардык андан да көп 20-30 сотиктей жерлерин алган, үйүнө бир 5-10 метрдей эле убакыт кылган. Курук жер, суугат жер деп бөлүнөт. А шаллык жер 20 сотик жер суу астында. О 2003-2004 жылы калган ал. Андан бери ал жака түшпөйбүз деле, карабайбыз деле уже.
Бул жылы суунун деңгээли көп келгенинен улам Көгарт дарыясы Сузак районунун 6 участкасына кооптуулук жаратып жатат. Сузактын Кызыл Туу айыл аймагына караган Көгарт дарыясынын 5 чакырымы бекемделүүгө муктаж. Айылда жер иштеткен жарандардын эгин жерлерин 2007 жылы суу алып кеткен. Ошондон бери айылдыктар 50 гектар жерине эгин эгүүдөн кооптон турат. Өзгөчө кырдаалдар министрликтин кызматкери Жолдубай Абдыкадыров айылдагы кооптуулук жаратып жаткан сай бойлорун тез арада дамба менен тосуу керектигин белгилөөдө.
Акыркы дамбадан кийинки дамбага чейинки аралыкты улап берсе 300 метр бар да, 300 метр. Биз 300 метрге бергенбиз, кайрылып жазганбыз. Ошону эле улап берсе көп маселелер ушундан чечилип калат. Андан кийинки деле бизде калганча андан кийин деле проблемаларыбыз көп. Ушул эле мына жаңы ачын этеги жагында 30 деген айылыбыз бар.
Өкмөттүн Жалабат облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Апсатар Сыргабаев дамбалардын абалы менен жеринен таанышты. Кара Дарыядагы 20 коргоочу тосмо буга чейин сел жана суу ташкындарын коргоо бөлүмү тарабынан 2 чакырым жерге дамба куруу каралган. Бүгүнкү күндө анын 637 метри гана курулуп бүткөрүлгөн. Калган бөлүгү каражаттын тартыштыгынан токтоп турат. Ал эми Сыргабаев дамбаларды курууга каражат маселесин чечүү жолдорун карап жатканын айтууда.
Азыр биринчи порокту жеген болсо анда көпүрөнүн кулап түшүнө мындай кооптонуу бар да. Ошондуктан эң биринчи ошол порокторду жасашыбыз керек. Ленин айыл өкмөтүндөгү дамбаны 200 метр улаш керек айылга кирип кетпеш үчүн.
Жалабат облустук сел жана суу ташкындарын коргоо бөлүмүнө караган 72 коргоочу тосмо бар. Бул дамбалар айылдардагы 8144 турак жайды, андан сырткары айыл чарба жерлерин селден коргойт. 2021 жылы облус боюнча 9 объектини бүткөрүү каралган болсо, азыр экөө бүткөрүлгөн, калган жетөөндө иш жүрүп жатат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалабат облусу.
Нарын шаарынын тургуну Калыкул Ысыралиев Чакан күнөсканасына анар, жүзүм, жаңгак, роза гүлдөрү баштаган көптөгөн мөмө жемиштерди, өсүмдүктөрдү өстүрөт. Кышы узак келген бийик тоолу нарын жергесине бак дарактын, жашылча жемиштин түрүн көбөйтүүнү каалаган каарманыбыз жакында эле павлония дарагынын көчөттөрүн дагы алып келген экен. Теманын нарындагы кабарчыбыз Бексултан Мамбетов улантат.
Суугуну күн алыс, үч күндө бирден муну карап турасы нымдуулугу, муну нымдуулугу сонун экен. Все.
Нарын шаарынын тургуну Калыйгул Ысыралиев 8 жылдан бери мына ушул күнөсканадагы ар түрдүү өсүмдүктөр менен алек. Бул жерде жаңгактан баштап анар, жүзүм, кара өрүк сыяктуу көптөгөн өсүмдүктөрдү көрүүгө болот.
Мына бул сиздер көрүп турган Абык Наян эле жанагы Арслан Баптын жаңгагы. Ошол жаңгакты мынакей алып келгенибиз деген 2 жыл болду, мынакей 3-чү жылга кетти. Ушул нарындын шартында өстүрүп атабыз. Эми үчүн тиги жаңгак өсөт, өспөйт деп. Мына сиздерге көрсөтүп коём, мына жаңгак быйыл байлаганды көрүп турасыздарбы мына? Ушул жаңгакты жанагы эле биз жеп аткан жаңгактын өзүнөн, ошону көмүп, ошонундон өндүрүп чыктык болорду. Мына ошол нарындын шартына. Эми муну эшке чыгарып, таза абага деген мынакей отургуза берсе болот, талаага. Мына бобул алып келген былтыр, быйыл жазында алып келдик. Таластан. Бул деген слива. Же болсо кыргызчасы кара өрүк. Ошондо мынакей 50 түбү алып келдик, 50 түбү тең өсүп атат. Быйыл ушул нарындын шартына адаптация, акклиматация деп коет да, климатка көнүп, көнсүн деп мына көмөк түгүл сонун өсүп атат. Эмдиги жылдардан буларды дагы талаага чыгарабыз. Бул болсо клубникалы, обыкновенный клубниканы жана бомба деген сорту, бармактай бармактай албайт. Ошону деген жерден бул тепкичанын ичинде деген жер аян тас болгондуктан мынакей моунтип идишке салып асып койгонбуз. Мына тандакай эле өсүп атат. Эми бобуларына салаңдап клубника пайда болуп кадимкидей эле түшүндүрө баштайт. Ошо жемиш ошон үчүн үзүп ала беребиз. Бул болсо билесиздер, бул гүл, бул бак болуп өсүш гиластус. Же болбосо кээ бирөө тиги сирийский роза дейбиз. Бул деген фиолетовый болуп атат, ак болуп атат, кызыл болуп атат, ар кандай түрдөгү мынакей. Бул өзүп мына былтыр деген гүлдөгөн мына. Ошол гүлүнүн арасынан эле момундай мынакей уруктар түшөт. Мына. Ушул уруктан эле анан кайра ушундай өнүп чыгат мынакей. Бул декоративный гүл. Мына бул деген Польшадан келген польский полька деген сорт. Польшадан келген малина. Малина. Мына уже байлай баштаган түрү мынакей, байлай баштаган түрү. Мына анар.
Кадимки эле
анар, же болсо граната. Мынакей. Ушундайдан 10 түп бар. Мына бу да өсүп атат.
Бул канча жылдык?
Бул 3-чү жыл болуп калды. Энди жылдан байлайт. Асы деген булардыкы деген Кытай менен Японияда.
Мындан сырткары жакында эле Павловня дарагынын көчөсүнөн 300 түп алып келип отургузган. Убагында сугарып, курт кумурскадан сактап, дарылап турса эле бат чоңоп дейт. Анын бийиктиги 20-25 метрге, диаметри 1 метрге чейин жетет.
Мына быйыл жаңылык болуп 4 жылдан бери келип атат, жанагы Павловня дарагы же болбосо кут дарагы деп коюп атпайсызбы? Көлдө өсүп атат, Жалалабадта өсүп атат, баардык Кыргызстандын жерлеринде өсүп атат. Бул деген өтө мебелге жарайт экен, бул өскөндөн кийин лыжаны ушундан жасайт, хоккейдин клюшкасын ушундан жасайт экен, мебелдери, кайыкты ушундан жасайт экен. Бул деген 100 жылга чейин өсө турган бак. Ушуну деген өстүрүп атабыз. Мынакей келгени деген 10 күн, 15 күн болду, 15 күн ушунча. Бир жылда 1.5-2 метр өзөткөн ушул. Күзүндө жалбырагы жана талпайып, чолпон атанын ар жагында өсүп атпайбы? Күзүндө жалбырагын тыштайт экен, жалбырагы бул малга кадимкидей эле эспесет берет сыяктуу тоют катары кетет экен. Бул немеси калат. Определенный мисалы диаметрге жеткенден кийин так эле түбүнөн кыркып салат экен. Кийинки жылы ошол түбүнөн эле тамырынан кайра чыгат. Кайра мисалы 10 жылбы, 5 жыл болдубу, кайра кыркып салат. 100 жылга чейин кырка берет, чыга берет. Тереңдиги 7-8 метрге чейин кетип тамыры. Өзү суунун нымды сорп чыгат экен. Бир жыл, эки жыл гана карап коюш керек, сугарып болду. Калганы нымды өзү алып чыгат. Мына Павловня кут дарагы деген ушул. Чёрный принц деген ушул сорт.
Күнөсканадан роза гүлүнүн түркүн түрүн дагы көрүүгө болот. Каарманыбыз жаш кезинен эле гүл өстүрүүнү жакшы көрөрүн айтат. Гүл өстүрүү адамды тез картаюудан сактайт дейт. Роза гүлүнө кардар көп болгондон улам өскөнүн ушул жерден эле сатып турат. Кардарлар өзү келип тандап кетет. Жаш кезиндеги кыялын пенсия жашына чыкканда орундаткан Калыйгул Ысыралиев быйыл 70 жашта.
Ал бул жерден клиент деген өзү келет. Гүлдү деген мисалы момун деген көрөт. Мына. байке, бовгулду мисалы кайсыдан келе, мисалы 15 сантиметрге дейм, же 20бы, же 30бы, же 70бы дейм. Ошол ылайка жараша, мисалы момдан кесиңиз дейт мына. Кесип берем. Агынан кесиңиз дейт. Агынан кесип берем. Сарысынан дейт. Мындай светтер бар. Каалаган светинен кесип бере берес, аны байлап берсе байлап беребиз. Эми ар кимдин клиенттин азыр деген рыночный экен, базар экономикасы. Ар кимдин чөнтөгүнө жараша. Кээ бирөө 100 сом калат, кээ бирөө 150 сом калат. Кээ бир студенттер келет, байка акчам жок эле кыздар баратым, 50-50 сомго болчу. Нулларын 50 сомго ал. Соодалашуудан да бул. Биздин кызмат деген ушул эртеден кечке ушул жерде деген жүрмөй. Карачы өзү турганы мынакей момун жети эмне дегенчи? Эртең менен эрте саат 6:30-7:00 ушул жерде келем. Ушул жерде келип отурасың. Булардын жетин жыттап, ары бери карап буларды.
Калыйгул Ысыралиевдин кесиби экономист. Көп жыл мамлекеттик кызматта иштеп пенсияга чыккан. Күнөс канадан сырткары үйүндө тоок, коён, көгүчкөн дагы багат. Бийик тоолуу нарын жергесине өсүмдүктүн түрүн көбөйтүүнү каалаган каарманыбыз. Күнөс канага баш койгондордун катары калыңдаса деген тилекте. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.
Берүүздү улантсак, Оштун Амир Темир кичи районунун тургуну Зиоддин Акрамовдун үй бүлөсү жарым кылымдан бери тандыр жасайт. Анын тандырлары Орусиянын бир нече шаарларына сатыкка чыгат. Тандыр жасоону атасынан үйрөнгөн Зиоддин өнөрүн уулдары, неберелерине да үйрөтүп жатат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова унаадарга барып, бул үй бүлө менен таанышып келди.
Зиоддин Акрамовдун тандырлары көчөнүн тээ башынан эле көрүнөт. Алар ар кандай өлчөмдүү топурактан жасалган. Таң азанда эле устаканада иш кызып жаткан экен. Мында Акрамов уулу небереси менен ылайды ийлеп кургатып жатыптыр.
Бу ата бабаларыбыз. Мана ишти кыйганыбыз 40 жылдан
ашып. Бул иш биздин ата бабабыздан калган. Үй бүлөбүз менен тандыр жасаганыбызга 40 жылдан ашты. Үч өлчөмдө матрешкадай бири бирине кийгизилип, Орусиянын шаарларына кетиребиз. Устаканада балдар эртеден кечке иштешет.
Зиоддин Акрамов үй бүлөсү менен Оштун Амир Темир кичи районунда Советтер Союзу тарагынга чейин көчүп келип отурукташып калган. Эл оозунда Онадыр деген ат менен белгилүү бул райондо жалгыз Акрамовдун үй бүлөсү тандыр жасайт. Нан жаап, самсы бышырган тандырды жасоонун өзүнүн сыры жол жобосу да болот.
Алдын биринчи маша кылып каретеге саптырып үйтүп
топуракты тандап атайы башка жактан алып келебиз. Анан минтип суу менен аралаштырып ылай чалабыз. Андан атайы формалар даярдалат. Топурак менен иштөө камыр менен иштегендей эле. Ылайды ийлеп, формасын чыгаргандан кийин аны бир суткага кургатып, жайып коебуз. Анын ар бирин өз өзүнчө кургатып, суу менен жабыштырып чыгыш керек. Айтмакчы, топуракка жүн аралашып кургатылат. Жүн ылайды жабыштырып, бышык кылат. Тандырыбызга Орусияда иштеген мекендештерибиз көп буйрутма беришет. Ал жакта ашкана ачып, самсы нан бышырган өзбектер көпкен.
Таяр лайларды алгын да. Сынды ачып койгун, көрсөтүп коелик. Мындай кылып жайып коебуз.
Зиоддин Акрамов бул өнөрдү атасынан үйрөнгөн. Бул үй бүлөдө тандырды жасоо атадан балага өткөн иш. Адатта өзбек үй бүлөлөрүндө келечектеги кесип устат шакирчилик чее ушундай атадан калган иш аркылуу тандалат экен.
Ана оглум бар, чоң оглум, неберелерим бар. Биз айлабый цехта эле айлабый жашайбыз да өзүбүз. Ата бабаларыбыз эмне?
Уулум неберелерим жасайт. Эми бул биздин үй бүлөлүк иш. Ата бабадан калды деп аздектеп унутпайлы дейбиз. Кудайга шүгүр, неберелерим да үйрөндү. Өзүм деле мамлекеттик иштерде иштедим, бирок бул өнөрдү таштаган жокмун. Анткени эл үчүн керек да. Эл нан жейт, нан жасаш үчүн тандыр керек.
Көп балдар көргөтүп, буларды кылыш керек да. Элибиз эме нан жебесе болбойт да. Кудайга шүгүр, амме жакшы.
Акрамов менен кошо анын ортунчу уулу Нурмухаммед жана анын баласы Асатбек иш үстүндө. Топурак менен иштөө оор жана күчтү талап кылат. 30 жаштагы Нурмухаммед Акрамов 15 жылдан бери атасынын устаканасында эмгектенет.
15-16 жаштан бери. Оор, азгина оор.
15-16 жаштан бери иштейм. Ишибиз бир аз оор. Кичинемден бери атамдын кылганын көрүп эле өздөштүрүп алдым. 9-чу классты бүтүп эле ишке киришкем. Бизде атанын ишин уулу улап кетиш керек. Бул милдет. Азыр 5-чи муун тандыр жасап жатат. Уулу балам да бул өнөрдү үйрөнүп, ал мага жардам берип жатат. Андан кийин бир кызым, эң кичүү уулум да бар. Азырлар бул ишке жаштык кылышат.
Мындан кийинкиси кызым бар, мындан кийин гана уулум бар, кичине уулум. Секирочу.
Нурмахаматтын уулу Асатбек 9-чу классты окуйт. Мектептен тышкаркы учурда ал устуканада баткакчылат. Асатбектин да бул очоктогу кесиби азыртан белгилүү.
Эртең менен мактапка барам, 8-де, 10-11-де келип, обеддан кийин мен иш кылам.
Эртең менен саат 8-де мектепке барам. Түшкө чейин окуп, келип эле устаканада ишке киришем. Быйыл 9-чу классты бүтүрүп жатам. 11-чу класска чейин окуумду улантпай, иштей берейин деп чечтим. Ишим мен үчүн өтө деле оор эмес. Чарчабайм деле, бирок чоң атамдын көп шакирттери чыдабай кетип калышты.
Тандыр жасоо жоопкерчиликтүү иш. Мындай эң оору эки башка бөлүктү бири бирине бириктирүү. Андай учурда устаканада жаш балдар, келиндер жардамга келишет.
Көпчүлүгү болсо жакшы да. Көпчүлүгү болбосо бул кыйын, иштеш кыйын болот. Ушуну үчүн алдырам чыгып жардам берип турат.
Көпчүлүк болсо жакшы да, ошондуктан аялдар да келип жардам беришет. Азыр мына чоңунан баштайбыз. Кургап калган ылайды суу менен бириктиребиз. Антпесе жабышпайт. Андан кийин оозун жасап чыгыш керек. Түнү ичине от түтөтүп калтырып коебуз. Эртең менен кечээн кургап калат. Нан бышырганы башка, самса бышырганы башка болуп, экиге бөлүнөт. Булар самсага, көбүнчө ушуларга буйрутма келет. Баалары 3,000-5,000 чейин. Тапканыбыз адал. Салыкты төлөйбүз, тиешелүү документтерди алганбыз. Булар эми кургаса Бишкекке кетет. Жүк ташуучу машинелер менен эле жөнөтөбүз.
Оштун Амир Темир Киши районунда 60,000 жакын адам жашайт. Ага өзбек улутундагы эл 1975 жылдардан тарта Советтер Союзу тараганга чейин көчүп келе баштаган. Ал жылдары ар бир үй бүлөгө 4 соток жер бөлүнүп берилген. Азыр эми калк жыш отурукташкан Киши районунда жумушсуздук үйгүй күч болуп, элдин көбү иш издеп чет жака кетишет. Зиодин Акрамов пенсияга чейин көп жыл жергиликтүү бийликте иштеген. Ал унадырлык эл өз арабасын өзү түртүп жан багат дейт.
Бизде асыл халк көпчүлүгү үчүн көпчүлүгү шайлоо деген менен машине көпүрөгө машине келишет адамдар.
Бул жакта жумуш орун жок, фабрика, завод иштебейт. Көпчүлүк миграцияга чыгып, же өзүн өзү эптеп багат. Калкынын саны көп болгондуктан унадырга шайлоо учурунда гана бийлик келип калат. Ар бир үйдө бир жеке адам Орусияга кетип, ал жактан акча салат. Ошентип эле тирчилик өтөт. Эч ким согушту, ызычууну каалабайт. Баарыбыз балдарыбызды, неберелерибизди тынчтыкта өстүргүбүз келет. Ызычуу болгон жерден ырыскы да кетет. Бири бирибиз менен урушпай ынтымакта жашайбыз. Көбү өзбек улутунда болгону менен кыргыздар деле бар. Менин кичүү келиним кыргыз.
Устаканада иш кечке чейин созулат. Кечки тамакка бүгүн Зиодин Акрамов 10 адырда турган 3 уулу жубайлар менен келген экен.
Ал бакалы италай кылабыз. Кана.
Маңдайдыр жашайт экенсиз да.
Жолду баягы бизнике да. Жүрө бергил.
Бирүздөн тартылбайбы жакта?
Аа, жолу бир жерден заготовка ошого коебуз да. Ке, колго суу бериш.
Ач карабы?
Ке, кызым, колго суу бери.
Сегиз жаштасың?
Сегиз жаштасың? Сегиз жаштасың? Чоң
рахмат.
Кан Айзат кан, ичкердин?
Айзат кирип
кетти. Ке Айзат.
Айзат Ачингерчиева Зиодин Акрамовдун кенже келини. Жалабаттык кыргыз кызы 2007 жылы бул үй бүлөгө келин болуп келген.
Меникилер кичине каршылык көрсөтүшкөн. Ошо
аз көнүштү.
Аз көнүп калышкан, ооба жакшы. Бияка келишет, булар аяка барышат, той томолокто, өлүм житимде катташышат. Жакшы эле аяка чакырышат кудалар бири бирин. Бияка алар булар аларды чакырат бияка. Ушинтип катташып жүрүшөт жакшы эле.
2013 жылкы июнь окуялары Айзаданын үй бүлөсү үчүн оор болгон. Айтымында жолдошу экөөнү жакындары, коңшулары колдоп турушкан. Ал мындай күндөрдүн кайталанышын каалабайт.
Жакта коңшуларым деле жакшы, тополоңдо андан күйөөм аэропортто иштейт болчу да. Аэропортто калып кеткен тополоңдочу. Анан биз кызым анда кичинекей болчу. по-моему, 2 жаш бу ушундай да. Өздөрү үйүнө алып кирип, качан тынчыгы чакты, коңшуларыбыз эмне кылган? Коңшуларыбыз жакшы. Ал жерде дагы 1-2 кыргыз бар. Ошолор болуп бирге отурганбыз. Аксылык кыргыздар бар ал жерде дагы. Бир уруш эмне кылбайбыз да, жакшы да, коңшуларым деле жакшы. Жакшы мамиле кылат.
Ошентип бул үй бүлө өз эмгеги менен күн көрүп, өлкөдө тынчтык болушун самайт. Зиядин Акрамовдун тилеги да ушул. Балдарын эмгекке жаштайынан бышырып, ата тегин, коңшу кулуңду сүйлөөгө үйрөтүп жашап келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык Ошобулсу.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин, 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Улуттар уюмунун жаңы баяндамасында аптасына 55 сааттан көп иштөө эрте өлүмгө алып келиши мүмкүн экени айтылат. Адистер COVID-19 пандемиясы жумуш убактысын көбөйтүүгө алып келген тенденцияны көчөтүшү мүмкүн деп эсептеп жатышат. Толугураак Айнура Жекше кызынан угалы.
Дүйнөлүк саламат сактоо уюму менен эл аралык эмгек уюму жүргүзгөн изилдөө 17 майда Environment International басылмасына жарыяланды. Адистер аптасына ашыкча убакыт иштөөнүн ден соолукка тийгизген таасирин глобалдык калкакта биринчи жолу иликтеп чыгышты. 2000-2016 жылдарды камтыган баяндама 100 000 деген киши катышкан, буга чейинки ондогон изилдөөлөргө негизделген. Жумасына 55 же андан көп саат иштөө ден соолук үчүн абдан зыяндуу. Бардыгыбыз, өкмөттөр, жумуш берүүчүлөр менен жумушчулар ашыкча саат иштөө эрте өлүмгө алып келиши мүмкүн деген фактыга көңүл бурушубуз керек, деди Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун айлана чөйрө климат жана ден соолук департаментинин директору Мария Нейра. Баяндаманын авторлары 55 же андан ашыкча саат иш аткаруу 35-40 саатка караганда инсульт же мээге кан куюлуу тобокелчилигин 35%, жүрөктүн ишемиялык оорусунан көз жумуу ыктымалдыгын 17% жогорулатат деген тыянакка келишти. Изилдөө көргөзгөндөй, 2000-2016 жылдар аралыгында аптасына нормадан көп саат иштөөдөн келип чыккан жүрөк дарттары 42% өскөн, инсульттун учурлары болсо 19% көбөйгөн. 2016 жылы эле дүйнө жүзүндө 488 миллион киши жумасына жумуш жеринде 55 сааттан ашык өткөрүүгө аргасыз болгон. Жүрөк ооруларынан ал жылы 347 000, мээге кан куюлуудан 398 000 киши дүйнө менен кош айтышкан, деп айтылат баяндамада.
So we know from some economic research that when people
узун жумуш күнү стресске алып келет. Чарчап чаалыгып калаарыбызды бардыгыбыз билебиз. Албетте, стресс абалында жемиштүү иштей албайбыз. Экономикалык кризистер учурунда иш сааттарды узартпай, жумуш күндү чектеп туруу зарыл, деп билдирди Женевадагы пресс-конференцияда Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун айлана чөйрө климат жана ден соолук департаментинин адиси Франк Пега. Өлүмдөрдүн көбү 45 жана 74 жашында аптасына 55 сааттан көп иштеген 60-79 жаш курактагыларга туура келет. Баяндамада белгиленгендей, COVID-19 пандемиясы жумуш убактысын узартууга алып келген тенденцияны күчөтүшү мүмкүн. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Аданом Гебрейесустун айтымында, пандемия көптөгөн кишинин иш шарттарын өзгөрттү. Аралыктан иштөө бир топ тармакта көнүмүш болуп калды. Көп учурда үй менен жумуштун чек арасы билинбей калат. Мындан тышкары, көптөгөн компаниялар акча үнөмдөө үчүн ишмердигин чектеп же таптакыр токтотуп коюшту. Кыскартылбаган жумушчулар эми көбүрөөк иштөөгө аргасыз, деген Гебрейесус бир дагы иш жүрөк оорусуна же инсультка кабылуу коркунучун актабайт, деп кошумчалады. Ушундай эле пикири менен Франк Пега да бөлүштү. Улуттук карантин киргизилгенде иш сааттары болжолу менен 10% узаргандыгын көргөзгөн далилдерибиз бар. АКШдагы эки институт 15 мамлекетте жүргүзгөн изилдөөнүн маалыматына караганда жумуш убактысы узарган, балким бул аралыктан иштөөнүн кесепети. Бул жагын жакшылап изилдей элекпиз, бирок ошондой эле болуш керек. Экономикалык кризис учурунда үйдөн иштеген адамдар көп болууда, Дигиталдык доордо үйдөн иштегенде дайыма жумушка туташып турасың. Компьютер же башка жабдыктарды өчүрүп коюу кыйындайт болушу керек. Баяндамада айтылгандай, Тынч океанын батышындагы, Түштүк Чыгыш Азиядагы арасында Япония, Кытай, Австралиядагы эркектер жана улгайган кишилер ашыкча саат иштөөдөн өзгөчө жабыркашат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Берүүбүздү улантабыз. Евровижн 2021 ыр сынагынын жеңүүчүсү ошентип ишембе күнү кечинде белгилүү болгону турат. Сынактын бир нече күн мурдагы жарым финалында теги тажикстандык орусиялык ырчы Манежа жетиштүү упай топтоп таймаштын финалына жолдомо алган. Анын бул сынакка катышканы Орусиянын өзүндө ар кандай талкуу жаратып жатат. Толугураак Элиза Кененбаевадан угалы.
Кандай гана дубал болбосун бузуп өтө ала турган күчтүү орус аялы тууралуу манежа ырдап жатканда сахнада ондогон аялдардын видеолору көрсөтүлдү. Алардын арасынан журналисттер Елена Костюченко, Катерина Гордеева, актриса Чулпан Хаматова, сүрөтчү Саша Фролованы жана башкаларды көрүүгө болот. Манежа өзүнүн сахнадагы номери тууралуу инстаграмына «Мен сахнага 100 ашуун орус аялдарды чакырууну чечтим. Алар мени менен Евровижн сынагына барышат. Алар ушул экранда пайда болуп, кандай каалашса, ошондой ырдашат. Кандай көрүнгүсү келсе, ошондой чыгышат. Мен алардын эркиндигин көрсөткүм келди» деп жазган. Мындай концепцияны режиссер Ладо Кватаня ойлоп тапкан. Манежа Орусиянын атынан Евровижн сынагына бараары белгилүү болоору менен ксенофобиялык айыптоолорго дуушар болду. Аны улуттуу, ЛГБТ өкүлдөрүн феминизмди колдогону үчүн айыптап, атургай өз ыры менен орус аялдарынын беделине шек келтирип жатат деп айтып чыгышты. Алардын арасында Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко дагы бар.
Кто не знаком с текстом этой песни?
Бул ырдын сөзү менен тааныша электерге угуп көрүүнү сунуштайм. Бул бир болбогон сандырак экен. Мен такыр түшүнгөн жокмун деп төрайым бул маселени көтөрүп чыкканда сенаторлордун дагы бири Елена Афанасьева да өз нааразычылыгын билдирген.
Если наша цель участвовать и уподобляться фрикам,
эгер биздин максат эптеп катышып фриктерге окшошуу болсо, эмне себептен кимдир бирөө бул үчүн орус аялы деген сөздү колдонуу керек деп чечкен? Кечирип коюңуздар, орус аялдарынын бул жерге эмне тиешеси бар? Ырдоо манерасы, кайдагы бир афроамерикалык бийлер, үстүндөгү комбинезону дагы Американын түрмөсүндө отургандардын кийимине окшош экен. Болгону алардыкы кызгылт сары түстө. Агрессия, кандайдыр бир башаламандык, орус үй бүлөсүнүн негативдүү образын көрсөтүп жатат. Буга жол берилбеши керек. Бул бейбаштык.
Некоторая бессмысленность, негативный образ русской семьи.
Спрошу, отвалите. Теперь зарубите себе на носу. Я вас не виню, а себя я чертовски люблю.
29 жаштагы Манежа өз дарегине айтылган мындай сындар, ксенофобиялык билдирүүлөр катуу тийгенин жашырбайт. Ал мынчалык деңгээлде болоорун күтпөгөнүн Скажи Гордеевай берүүсүнө курган маегинде айткан.
Как человек скажу, что это не может не ранить, это не может не пугать, это не может.
Адам катары айтсам, албетте мунун баары катуу тиет. Коркосуң, ичинде кандайдыр бир карама-каршы сезимдер пайда болот. Ал эми башка жагынан алсак, ушул болуп жаткандын баары көйгөйлөрдүн челенишине жардам берип жатат. Анткени жек көрүүчүлүк, ксенофобия ушундай жогору деңгээлде экенин эч ким ойлогон эмес. Жакында эле АКШда караларга болгон жек көрүүчүлүккө каршы акциялар болуп жатканда биздин коомдо кантип эле ушундай болсун? Мындай нерселер Америкада гана болушу мүмкүн деген сөздөр айтылган эле. Тилекке каршы мындай ксенофобия бардык жакта бар жана менин окуям буга далил.
Везде, где угодно. И данная ситуация тому доказательство.
Манежа Сангин Таджикстандын башкаласы дүйшөмбүдө жарык дүйнөгө келип, 3 жашында мекениндеги жарандык согуштан улам ата-энеси менен Москвага көчүп кетүүгө аргасыз болгон. Мындан улам ал качкындар маселесин жакшы түшүнөт. Ал өз чыгармаларында дагы мигранттар, бозгундар тууралуу стереотиптер көйгөйүн көтөрүп келет. Я не да славянка, я не да тапчичка. Ошондуктан Улуттар уюмунун качкындар агенттигинин Орусиядагы элчиси болууга сунуш түшкөндө Манижа кубануу менен кабыл алган. Я эмигрант своей души. Андан тышкары ырчы аялдар кабылган зордук зомбулук темасындагы өзүнүн социалдык тармактарында көтөрүп атайын ыр да чыгарган. Азаттыктын тажик кызматына курган маегинде Манижа Евровижн сынагында ала турган орун үчүн эмес, адам укуктары үчүн көбүрөөк камтама болоорун айткан. Сынактын финалы 22 майда өтөт.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар Азаттык чекит.org сайтыбызда бар экенин эскиндерге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.